שלום, הבאנו שלום, הבאנו שלום.
Ya, selamat pagi saudaraku, selamat berjumpa kembali. Senang hari ini kita boleh kembali berjumpa dengan acara kesayangan kita, yaitu Memestri Media Ministry Wilayah 3. Tentu saja kita akan ditemani oleh ketua kita, Bapak Pendeta Yoel Sakarya, dan koordinator dari Memestri, yaitu Bapak Pendeta Chandra. Selamat pagi Pak Yoel. Selamat
Halo. Pagi. Selamat pagi.
Iya, selamat. Saya dengar Pak Yoa sedang dalam perjalanan nanti ya.
Iya, betul Pak.
Tuhan berkati TWL. Terima kasih. Nah, saudaraku, pagi hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang akan memberkati kita melalui obrolannya pagi ini. Dalam hal ini saya persilakan Pak Chandra sebagai koordinator Memestri untuk memperkenalkan beliau. Waktunya saya persilakan kepada Pak Chandra. Silakan Pak Chandra.
Shalom semua pendengar Good News. PI maupun pelayan Injil yang ada. Saat ini kita kedatangan seorang juga Pak Manuel Untung. Dia adalah dari Forum Komunikasi Umat Beragama. Tapi sebelum kita lanjutkan, ini lebih baik kita perkenalkan saja. Silakan Pak Manuel Untung, kenalkan diri.
Amin.
Ya, saya Pendeta Manuel Untung. Saya pendeta yang melayani di Gereja Kristen Indonesia bagian Barat, GPIB, dan saya bertugas di Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi DKI Jakarta selaku Wakil Sekretaris. Saya di FB ini sudah berkecimpung sejak 2008 dan FKUB terbentuk 2007. Jadi saya mulai ikut 2008. Dan saya juga bertugas di Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI, yang ada di DKI Jakarta ini. Baru mulai tanggal 14 April kemarin, saya lepaskan tugas sebagai Ketua Umum PGI DKI Jakarta, dan sekarang menjadi Ketua Majelis Pertimbangan PGI DKI Jakarta untuk periode 2021-2026. Baru hari Kamis yang lalu. Kira begitu perkenalan singkatnya Pak Chandra.
Ya, terima kasih Pak. Ini supaya langsung aja nih Pak. Sebenarnya mungkin ada beberapa orang yang masih belum kenal nih Pak. FKUB itu apa sih Pak? Tugasnya itu apa gitu? Buat terutama buat mungkin gereja-gereja gitu.
Ya, FKUB itu adalah Forum Kerukunan Umat Beragama yang adanya karena peraturan bersama dua menteri, nomor 9, nomor 8, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, tahun 2006. Sebelumnya di Indonesia dikenal keputusan bersama SKB, dua menteri, itu Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, nomor 1, tahun 1969, yang mengatur bagaimana sebenarnya kehidupan antar umat beragama. Tapi kemudian mengalami perubahan, penyesuaian, hingga muncullah peraturan bersama dua menteri tahun 2006. Di dalamnya adalah peraturan ini sebenarnya mengatur tugas dan fungsi kepala daerah dalam hal kerukunan antar umat beragama. Jadi dalam hal kerukunan antar umat beragama itu dibentuklah Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB. Jadi dia bukan forum komunikasi, tapi forum kerukunan. Dan forum kerukunan ini adalah representasi dari majelis-majelis agama atau pimpinan-pimpinan agama yang ada di wilayah. Kalau di provinsi, kalau di kabupaten kota, di kabupaten kota. Yang rekrutmennya itu melalui peraturan gubernur. Dan FKUB sendiri mempunyai tugas untuk melakukan dialog antar umat, antar pimpinan umat beragama. Itu yang pertama, itu tugas pokoknya di forum kerukunan adalah forum dialog antar umat beragama, dalam hal ini para pimpinan umat ataupun juga langsung kepada umatnya. Kemudian yang kedua adalah dia menampung dan menyalurkan aspirasi, karena tidak mungkin keinginan-keinginan masyarakat melalui keagamaan, majelis keagamaan itu tidak disalurkan, jadi perlu disalurkan. Kemarin saya berada dalam pertemuan tokoh agama FKUB mengenai isu yang lagi hangat sekarang ini, Paul Chang, dan mereka menyampaikan aspirasi dari umat Islam. Kita mendengar, kami mendengar, kami juga menyampaikan aspirasi. Jadi, nampung aspirasi dan menyalurkan aspirasi. Dan yang terakhir, itu tugas yang terakhir adalah memberikan rekomendasi atas permohonan pembangunan tempat ibadah. Jadi rekomendasi untuk IMB, tempat ibadah atau rumah ibadah. Disitulah tugas yang ada di FKUB yang terdiri dari FKUB provinsi maupun FKUB kabupaten kota. Kalau di, kita di Jakarta ini ada FKUB provinsi DKI, ada FKUB kota, Jakarta Utara, Timur, Barat, Selatan dan Pusat, serta Kabupaten Kepulauan Seribu. Inilah yang bisa saya sampaikan mengenai FKUB itu. Di FKUB Provinsi itu ada 21 orang representasi dari majelis-majelis agama atau pimpinan-pimpinan keagamaan yang tadi saya sampaikan rekrutmennya melalui peraturan gubernur. Begitu Pak Chandra.
Ya, terima kasih Pak. Di sini ada satu nih, Pak, yang kita ingin tahu juga nih Pak. FKUB itu tadi Bapak bilang ada di anggota sekitar 21 orang. Di 21 orang itu wakili dari agama Kristen itu ada berapa orang?
Ya, yang Kristen 2 orang, yang Katolik 2 orang, lalu Hindu, Buddha dan Konghucu itu 1-1 orang. Yang lainnya dari Islam. Ada 13 orang dari Islam.
Pak, dalam komposisi yang seperti itu, Pak, saya kira mungkin enggak, Pak, inspirasi kita atau aspirasi kita itu didengar Pak rekan yang lain gitu.
Sangat mungkin karena rekrutmen FKUB ini, personal FKUB ini memang orang-orang yang memang sudah terukur lah jiwa toleransinya atau integritas dalam kehidupan bersama. Saya meyakini itu karena saya lebih dari 10 tahun di FKUB ini merasakan itu. Karena tidak ada voting di FKUB, tidak boleh voting ya. Artinya sama sekali tidak ada voting untuk itu. Semuanya forum musyawarah. Jadi dimusyawarahkan hal-hal yang ekstrim sekalipun kita bicarakan. Karena FKUB ini prinsipnya ini betul-betul prinsip terbukaan. Kalau nggak bisa terbuka, ya kami selalu mengatakan jangan di FKUB. Itu prinsipnya. Jadi kalau ditanya apakah ini seimbang atau tidak, adil atau tidak, kami sebenarnya menginginkan kalau boleh lebih. Tapi proporsional Jakarta ini itu berdasarkan jumlah warga berdasarkan agama. Jadi hitungannya seperti itu, bahwa masing-masing agama satu-satu dulu, lalu dihitung tambahannya sesuai dengan jumlahnya. Nah, di Jakarta ini jumlah agama Kristen, pemeluk agama Kristen itu belum ada 500 ribu ya. Jadi tidak sampai 10%-nya, masih di bawah 10%-nya. Begitu juga Katolik, sehingga tambahannya cuma satu. Seperti itu. Kami masih mau berusaha bisa 3, tapi apapun mau 2, mau 3, mau 4, prinsip keadilan dan keseimbangannya tidak terletak pada proporsionalnya, tapi saudara kita yang Buddha, yang Hindu dan Konghucu pun merasakan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan ini.
Oh, terima kasih Pak. Untung. Berarti dalam FKUB itu bukan masalah voting ya Pak, lebih diutamakan untuk musyawarah.
Ya, enggak ada voting Pak.
Yusa, mungkin kita perlu dengarkan lagu dulu untuk sedikit mendinginkan suasana nih, Pak.
Kali ini Pak ya, waktu saya sudah mulai menyimak Pak, lalu ada kalimat yang dengar nggak ada voting Pak, kan memang kalau dilihat hitungan personil kita lebih jauh lebih sedikit Pak dengan mereka, berarti kita selalu kalah dong Pak. Kalau dalam gimana Pak?
Ya tadi saya katakan tidak ada voting, tapi memang representasi di FKUB, kalau kita dari Kristen memang ya harus berani bicara, harus bisa menerima perbedaan. Itu kuncinya itu ya, saya kira seorang yang berada di FKUB itu harus siap dengan perbedaan, dia harus siap untuk mengemukakan pendapatnya, jadi tidak diam. Oleh karena itu, orang-orang yang ada di FKUB ini rata-rata orang-orang yang pandai bicara, kalau menurut saya ya, artinya...
Tak boleh lembut,
Pak ya. Iya. Tapi kalau saya sih melihatnya begini, teman-teman saya yang beragama Islam, 13 orang itu, ya kita harus melakukan pendekatan pribadi yang begitu apa ya, begitu kuat juga. Jangan sampai kita membatasi diri atau menutup diri, tapi justru harus cair dengan mereka. Karena kalau tidak, kita akan mengalami kesulitan-kesulitan. Yang saya alami itu adalah justru kami hubungannya dekat. Secara pribadi, secara personal itu hubungannya dekat. Jadi ketika hubungan itu dekat, ini yang pertama kali ya, tipsnya yang menurut saya adalah harus siap untuk membangun personal approach yang menurut saya sangat maksimal. Upayakan seperti itu.
Oke. Berarti Pak, kalau misalnya di situ juga orang yang ada di dalam FKUB harus orang-orang yang loyalitasnya juga ada ya Pak ya?
Ya kalau saya sih harus mengatakan ya demikian ya. Jadi kita tuh nggak bisa
egois ya.
Ya kadang-kadang mendengar namanya juga berhadapan dengan orang lain yang berbeda itu siap kecewa juga sih Pak. Tapi kita nggak bisa larut dengan kekecewaan. Kita harus terus untuk membicarakan karena memang tidak selamanya kalau memang rumah ibadat itu mengusulkan perizinan selama memenuhi ketentuan yang ada tidak akan dipersoalkan. Dalam pengalaman saya selama ini belum ada walaupun masjid sekalipun ada yang minta untuk dilengkapi dulu itu, kalau kurang dilengkapi dulu. Karena kalau sudah masuk ke FKUB kan biasanya sudah mendapatkan dukungan dari masyarakat. 60 dukungan dari masyarakat itu menjadi domainnya FKUB. Kalau sudah dapat dukungan 60 nggak boleh lagi dihambat gitu ya. Kalaupun ada faktor-faktor penghambat itu misalnya yang di luar itu, FKUB ini kok. Sama ini kita bantu untuk bisa mengatasi.
Oke. Kalau begitu, yang minta izin kepada FKUB bukan hanya yang gereja berarti ya Pak ya?
Iya, masjid juga, tempat ibadah lain juga, semua tempat ibadat itu meminta izin, nggak ada yang tidak. Walaupun kami tahu langsung, ya. Dari pihak Islam misalnya, ada juga yang tidak mengurus izin, membangun begitu saja itu ada. Ya. Tapi setiap minggu ada permohonan, dari masjid itu lebih banyak ya permohonannya.
Iya. Oke. Nah, lalu saya mau bertanya Pak, ini kan seringkali ada terjadi intoleran ya antar daerah, mana gereja yang justru yang kadang-kadang sudah ada izin bermasalah begitu dengan warga setempat. Nah, FKUB dalam menjadi jembatannya itu seperti apa Pak? Banyakan berhasil atau banyakan gagal Pak?
Ya, pengalaman di DKI ya Pak ya, ini ya. Di DKI, kalau kita lihat di luar DKI, nah itu lain lagi ya.
Saya sering dengar lah itu.
Ya, kalau di DKI ini, terhadap gereja yang sudah ada, kalau nggak salah kalau GSJA itu yang di Kemayoran ini ya,
betul.
Yang Ibu,
betul.
Ibu Pendeta Tri ya. Kalau itu memang kan ada sentimen tertentu ya, dari kelompok tertentu lah ada sentimennya. Gereja sudah lebih dulu ada.
Betul.
Dan ketika membangun pastori atau mau menambah bangunan di situ dianggap akan memperluas. Nah ini sentimen-sentimen ini sebenarnya di Jakarta kebetulan kasusnya GSJA GSJA apa namanya Pak di Kemayoran ini?
Deli Serdang
ya itu yang ada selama ini untuk menjadi case ya, menjadi cerita. Jadi dia sudah ada izinannya, sudah cukup lama di sana, tapi mendapatkan sentimen dari pihak-pihak tertentu. Nah, biasanya kalau seperti ini, FKB turun ya waktu itu untuk mengatasi sampai ke segala lini pada saat itu ya, sampai ke segala lini. Dan case-nya Bu Pendeta Tri pada saat itu bisa kemana-mana, itu bahkan sampai ke seluruh Indonesia pada saat itu. Nah, karena sudah sampai ke PGI juga kan, sampai ke PGI juga. Hanya waktu case itu, penyelesaiannya ini memang dia menjadi apa, kompleks gitu, karena ada pihak-pihak yang lain yang berusaha juga untuk ikut serta menyelesaikan, tapi terlalu banyaklah mediator-mediatornya sehingga membuat ini tidak bisa cepat dan mudah diatasi.
Jadi kisruh.
Saya tahu ya. Iya, karena berbagai pihak ini dari berbagai pihak ini, ya. Karena di pihak saudara-saudara kita Muslim ini juga ada kelompok-kelompok yang memang kelompok toleran yang memang biasa menghadapi kelompok-kelompok Muslim juga yang intoleran. Itu ada. Jadi seringkali kita juga ada menggunakan itu, kelompok-kelompok itu, tapi ada kalanya tidak diperlukan. Karena saya kira masalahnya tidak sampai harus melebar, meluas begitu ya. Itu sekali lagi sentimen-sentimen yang mungkin pribadi atau kelompok yang sebenarnya kecil, dan itu tidak boleh terjadi di Jakarta. Tapi sempatlah terjadi di Jakarta untuk kasus GSJA itu.
Jadi sebenarnya persoalan itu mudah sekali diselesaikan. Hanya terlalu melebar, lari kemana-mana, hingga jadi yang mau dibahas malah jadi bahas yang keseluruhan begitu ya.
Ya, jadi di Jakarta
atau malau
ini,
gitu.
Ya, di Jakarta ini selain GSJA itu yang sudah kita lewati, masih ada gereja Batakaro di Pasar Minggu ya, di Tanjung Barat. Itu sampai dengan sekarang belum, tapi dia belum mendapatkan izin. Hanya gedung gerejanya atau tempat ibadahnya sudah permanen, sudah cukup lama, dan akhirnya mereka difasilitasi oleh pemerintah Kota Jakarta Selatan. Sekarang ini mereka masih beribadah sementara di gedung olahraga. Nah, yang melakukan keberatan, yang menyampaikan keberatan bukan masyarakat setempat, tapi masyarakat yang jauh dari tempat itu, yang beda kelurahannya. Kita sih punya alat ukur ya, misalnya 500 meter dari tempat ibadah,
disitulah meter, ya
disitulah pendukungnya gitu. Atau kalau belum cukup ya tambah lagi 500 meter. Nah, kalau yang 60 ini didapat dari 500 atau 2 kali 500 cukup, tapi yang datang itu bisa lebih dari 5 kali 500 meter gitu, itu udah nggak pas gitu ya. Nah, seperti itu. Cuma memang tidak mudah kalau menghadapi kelompok-kelompok sentimen ini. Itu gereja Batakaro, kemudian ada gereja Katolik Kampung Duri, Jakarta Barat. Kemudian ada gereja Katolik di Taman Alfa, Jakarta, antara Jakarta Barat, Jakarta Selatan. Itu yang ada, yang memang yang masih diselesaikan sampai dengan sekarang ini. Tapi masjid juga ada, jadi sekarang ini kami juga lagi menghadapi masalah masjid di Taman Meruya, Taman Villa Meruya.
Ini dari mereka, kelompok mereka sendiri atau dari mana?
Macam-macam, karena ini persoalan pemukiman. Jadi di pemukiman itu ada fasilitas sosial, fasilitas umum yang ada, tetapi oleh masyarakat setempat penggunaannya itu tidak seperti yang real gitu. Jadi harusnya itu untuk kegiatan kemasyarakatan, tapi dibangun tempat ibadah, masjid. Nah, itu diberatkan. Nah, keberatan ini kebetulan dari berbagai pihak. Sampai sekarang masih sampai ke pengadilan nih, karena saling tuntut-menuntut itu ya. Tapi kami sekarang sementara menyelesaikan untuk ini, kami selalu membentuk tim. Kalau di FKUB itu ada tim kecil, terdiri dari beberapa unsur agama, menyelesaikan setiap masalah yang terjadi. Itu yang ada ya,
Pak. Sering kali terjadi ya, Pak. Saya ada dua pertanyaan nih, Pak. yang sangat menarik nih Pak sebenarnya Pak, pada waktu gereja-gereja ini Pak, tahu deh kita sama-sama tahu kalau gereja tuh di DKI ini nggak semua punya izin, ya pasti. Nah, karena memang betapa sulitnya punya IMB itu Pak. Sebenarnya sih kalau memang suruh hanya sekedar IMB mereka mau Pak, tapi pada proses-proses yang berjalan cukup lama, cukup panjang, itulah yang kadang-kadang kurang disukai atau kurang diminati nih Pak. Nah, mungkin ada saran Bapak tuh seperti apa supaya ada semangat untuk membuat IMB itu Pak. Nah, itu yang pertama Pak. Yang kedua, dalam polemik-polemik yang sering dihadapi ya, mana yang pernah dimenangkan oleh pertolongan FKUB Pak? Saya berikan contoh satu itu Pak. Gereja yang pernah dimenangkan karena FKUB selama Bapak menjabat ya. Silakan hambanya.
Ya, jadi yang pertama saya kira yang paling mendasar ya Pak, yang harus ada, jangan mengajukan permohonan IMB kalau tanah yang digunakan itu bukan milik gereja.
Oh.
Kalau itu masih milik pribadi atau juga milik dari yayasan atau perusahaan, itu tidak akan mungkin bisa dilayani. Wah, jadi harus dicatat, atas ya. Nama gereja.
Perlu dicatat ya Pak ya.
Ya, ini yang pertama kali Pak. Kalau belum punya ya usahakanlah untuk melakukan perubahan membalik nama dari kepemilikan atas tanah menjadi gereja. Saya kira gereja-gereja sekarang sudah mempunyai hak untuk memiliki tanah. Ya, itu memang harus diurus. Tidak semua gereja yang bisa memiliki tanah. Karena itu harus diurus di BPN untuk mendapatkan surat keputusan bahwa gereja yang bersangkutan dapat memiliki hak atas tanah. Kira guys, dia sudah
ngomong-ngomong ada. Tentang tanah, berarti kalau yang posisinya di ruko gimana tuh Pak?
Iya, kalau rukonya itu dimiliki langsung bisa. GBI itu banyak di ruko dan kami sudah beberapa kali memberikan rekomendasi terhadap permohonan IMB-nya. Karena apa? Karena ruko itu kan juga ada hak pemilikan atas tanahnya. Itu satu contoh pernah terjadi 17 ruko itu sekaligus. Jadi memang kalau rukonya misalnya 2 ruko. Tapi tanahnya ini sebenarnya tanah untuk 10 ruko. Nah, mau enggak mau 10 ruko ini dibeli sekaligus lalu dijadikan hak dapat diganti haknya atas nama gereja. Dan itu pernah terjadi, Pak. Jadi dia hanya punya 2 atau 3 ruko tapi ternyata harus sampai 5 ruko baru satu sertifikat. Itulah kemudian dibalik namakan jadi nama gereja. Apalagi sekarang ini program sekarang ini dari pemerintah provinsi ada
sekali nih program apa, Pak?
Ada sertifikasi untuk tempat-tempat ibadah. Jadi kalau masih nama pribadi, nama perusahaan atau nama yayasan bisa dirubah ke nama gereja.
Bung ini siapa tuh Pak?
Langsung kepada ini Pak, BPN. Kepada wilayah kotanya.
Oke.
Okay. BPN di wilayah kotanya. Nah, okay. Ini kan pertanyaan tuh, lalu gedung-gedung gereja atau tempat-tempat ibadah yang ada sekarang ini eksis tapi belum tempat ibadah, belum mendapatkan izin. Saya kira ini situasional sifatnya. Lama memang itu kondisinya baik, masih bisa ada, tapi harus memang betul-betul menjaga dan mengusahakan dia mendapatkan IMB. Jadi jangan berdiam diri karena jangan membangunkan macan tidur karena kalau urus izin malah jadi repot gitu. Nah, karena itu yang harus dilakukan oleh gereja adalah membangun kehubungan kemasyarakatan yang maksimal.
Baik, betul.
Ya, seperti itu. Kebetulan saya ambil contoh Pak, saya sekarang ditugaskan oleh sinode untuk melayani satu jemaat di Pulau Gebang. Di Pulau Gebang ini gedung gereja kami sudah 27 tahun tapi belum ada izin. Izinnya ya. Gedung serbaguna. Cuma besar. Saya tugaskan untuk ya mengurus dan kami balik namanya karena tadinya masih nama pribadi. Sekarang sudah nama gereja. Nah, hubungan kemasyarakatan yang sekian lama ini, ya kita coba maksimalkan sehingga memudahkan untuk mendapatkan 60 pendukung seperti itu. Kalau Bapak tanya di Jakarta, apakah ada kasus yang dimenangkan FKUB? Ada, Pak. Ini lebih hebat dan menurut saya terukur. Itu gereja Maria Vianney di Cipayung. Kita tahu di Cipayung.
Jakarta Timur ya?
Jakarta Timur di dekat Mabes, Pak.
Oke.
Okay. Itu ada Maria Vianney namanya, gereja Katolik. Bapak tahu bahwa itu sekitar tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 kalau tidak salah, ada sekitar 4 tahun.
Ya, Pak.
Tapi itulah yang di handle, artinya diatasi oleh FKUB. Itu bertruk-truk orang datang dari berbagai penjuru lah di Jakarta ini datang untuk menolak itu. Okay. Itu masih tanah itu, Pak, masih tanah. Masih rencana akan didirikan. Semua sudah atas nama gereja, tinggal mau mengurus untuk mendapatkan dukungan, tetapi ya memang di masyarakat di daerah situ tidak suka kalau ada tempat ibadah lain. Nah, sehingga mendatangkan orang-orang yang berpengaruh dari berbagai tempat, ada dari luar Jakarta juga ada. Dan kami pada saat itu, dan saya bangga ya dengan teman-teman di FKUB ini, terutama dari pihak Muslim, mereka bisa mendekati. Dia mendekati dari, oh datangnya dari Bekasi, kita datangnya di Bekasi sana. Datangnya dari Depok, ya, kita datang ke Depok. Siapa pemukanya di sana untuk disampaikan. Tapi itu butuh waktu, ya, butuh waktu yang agak panjang seperti itu. Dan sukses, Pak. Sekarang, wah bangunannya luar biasa, diresmikan oleh Ahok pada zaman gubernur Ahok, ya. Itu satu. Penyelesaiannya tidak panjang waktunya. Tapi prosesnya proses yang luar biasa. Ada lagi satu, Pak, di Jakarta Timur juga, di Pondokopi. Ini baru diresmikan 7 April yang lalu, untuk gerejanya. Itu 16 tahun, Pak, ngurus. Waktunya panjang. Tapi masalahnya di mana adalah masalah ada di konteks masyarakat. Jadi masyarakat yang ada di satu RW di mana gedung gereja ini ada, itu memang sama sekali tidak menginginkan. Waktu itu, sekitar tahun 2004-2006, itu dicoba oleh pemerintah untuk diizinkan, tapi izinnya adalah izin gedung pertemuan dan kantor. Tapi ketika akan digunakan, itu mendapatkan halangan yang keras lah di masyarakat. Dan itulah kemudian proses untuk mengalihkan fungsi dari gedung pertemuan dan kantor menjadi tempat ibadah membutuhkan proses panjang waktunya. Tapi ya yang saya lihat justru pemerintah yang mengusahakan karena segala sesuatu secara administrasi itu lengkap, artinya ada gitu ya, dukungan masyarakat juga ada, tapi ada sebagian kelompok masyarakat yang memang belum dapat menerima. Gereja itu sudah bukan main ya pengorbanannya. Apa yang tidak diminta oleh masyarakat pun mereka lakukan. Tapi toh masih mendapatkan penolakan. Tapi syukur tanggal 7 April kemarin diresmikan oleh Wali Kota.
Ah luar biasa. Apresiasi yang luar biasa ya Pak ya dari FKUB nih Pak. Ya luar biasa. Wah, Pak Yusak pasti ada pertanyaan juga nih. Jangan Pak Yusak
dulu nih Pak. Ya, terima kasih. Pak, saya mau tanya nih, kesannya kan FKUB hanya ngurusin masalah konflik saat pendirian gereja dan sebagainya. Apakah ada case-case lain di luar masalah pendirian gereja, Pak, yang diurus oleh FKUB?
Ada. Kita mengurus itu artinya yang ada di area publik ya Pak, tapi kalau ada case dalam gitu itu enggak ya, walaupun sudah dicoba untuk melibatkan FKUB tapi kami membatasi diri karena ada konflik-konflik internal, tapi kita tidak masuk ke dalamnya. Kalau masalah-masalah yang ada di masyarakat, ya itu ada. Kami hanya mengambil bagian, tapi tidak menanganinya secara langsung, ya. Misalnya perkelahian antar masyarakat, gitu ya.
Oh, ya.
Perselisihan antar masyarakat yang sebenarnya bukan masalah latar belakang agama, tapi ya diyakini bisa mengarah kepada masalah keagamaan. Okay. Itu yang kalau kami melihatnya dari sisi itu, kalau ada potensi konflik antar agama, kami masuk. Tapi kalau tidak, juga untuk masuk ke dalamnya. Itu yeah. yang selama ini, dan di Jakarta ini, selama saya di Jakarta ini, ada sih di, lupa nih, sebenarnya bukan masalah pembangunan tempat ibadah, ya, tapi hubungan masyarakat, ya, hubungan masyarakat antara agama itu ada terjadi kesenjangan,
oh, okay, okay.
kesenjangan sosial, gitu. Tapi karena kesenjangan sosial, misalnya kemudian menghalangi jalan, lalu kemudian minta untuk forum kerukunan hadir, gitu. Menutup jalan, kebetulan jalannya itu ada di dalamnya ada tempat ibadah.
Oh.
Tapi sebenarnya bukan soal tempat ibadahnya nggak ada masalah untuk itu, ya. Tapi akhirnya ketika FKUB hadir, itu tempat ibadahnya itu memberikan satu unit ambulans kepada masyarakat RW melalui RW setempat. Itu langsung cair, Pak.
Oh iya.
Karena hanya itu saja sebenarnya, walaupun bukan memberikan sejumlah uang pada mereka, tapi gereja sebenarnya tidak punya kaitan apa-apa, hanya gereja kemudian ikut serta mencoba mencairkan masalah-masalah yang seperti ini.
Ya, makasih.
Jadi seperti itu, ada bukan sentimen terhadap tempat ibadah atau orang beribadah, tapi ya itu karena kesenjangan saja.
Oke.
Kesenjangan sosial.
Ya. Pak Rantung, saya pernah membaca ya sebuah hasil riset dari Setara Institute kalau tidak salah,
ya,
provinsi ya. DKI itu termasuk provinsi yang paling intoleran gitu ya, selain Jawa Barat. Kalau tidak salah seperti itu, Pak. Menjadi pertanyaan, kira-kira sejauh mana peranan FKUB untuk ya meminimalisir ranking DKI itu dari tingkat nomor 2 atau seberapa, Pak?
Ya, kira-kira. Itu sebenarnya menjadi polemik juga, Pak, ya. Jadi saya sebenarnya yang juga ikut dalam tim untuk bukan menyelesaikan ya, tapi mencoba mengklarifikasi terhadap Setara Institute, ya.
Oh iya.
Karena kami mau mengecek ini penelitiannya bagaimana, yang diteliti ini bagaimana. Di Jakarta ini ya mau tidak mau kita harus menyebut ada beberapa daerah yang atau wilayah yang memang mempunyai potensi konflik. Misalnya kalau di Jakarta Selatan, pada umumnya di Jakarta Selatan itu ada wilayah-wilayah yang berpotensi konflik keagamaan. Jadi yang disurvei itu adalah kelompok-kelompok masyarakat yang memang integritasnya ya terbatas, hingga mendapatkan pernyataan-pernyataan yang menganggap bahwa kehidupan toleransi agama di Jakarta ini kurang atau buruk. Seperti itu. Tapi kalau ya disurvei secara merata, mungkin tidak akan ketemu hasil seperti itu.
Oke.
Okay. Nah, jadi surveinya Setara Institut dengan surveinya Kementerian Agama berbeda, Pak.
Oh, iya.
Ya. Setelah adanya hasil Setara Institut, Kementerian Agama mengeluarkan bahwa Harmony Award itu berikan kepada Provinsi DKI.
Oh, iya.
Itu jadi berbarengan. Nah, kemudian mana yang dipakai, indikator mana yang dipakai? apakah dari Kementerian Agama atau dari secara institut. Ya, tentu kedua-duanya kita mengapresiasi ya untuk itu, tapi boleh juga dikoreksi hasil-hasil dari survei-survei seperti itu.
Iya, iya.
Kalau yang digunakan adalah misalnya di Jakarta ini untuk menjadikan Jakarta ini kota yang intoleran, maka pembangunan tempat ibadah khususnya non-Muslim itu akan banyak hambatannya. Tapi justru oleh Majelis Ulama Indonesia, Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi DKI Jakarta ini terlalu memudahkan untuk perizinan tempat ibadah.
Oh.
Satu tahun izin rekomendasi IMB untuk tempat ibadah bukan masjid itu bisa lebih dari 15, Pak.
Oh.
Ya, 12 ya. Sampai 15.
Biasa.
Ini menurut pihak dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia ini terlalu berlebihan atau terlalu mudah.
Iya.
Nah, seperti itu. Nah, kalau di Jakarta ini terjadi seperti sebelum adanya PBM, katakanlah di antara 2000 sampai dengan 2005, saya kebetulan pada saat itu melayani di Kelapa Gading. Di Kelapa Gading itu ada 200 pintu tempat ibadah Kristen. Tapi yang memiliki izin, hitungan jari, Pak.
Iya,
bahkan apa-apa. Jari satu tangan, jadi bukan dua tangan. Jadi tidak lebih dari 5. Karena apa? Karena mengikuti aturan yang lama. Ketika aturannya baru, aturan bersama dua menteri, maka satu tahun di Kelapa Gading itu bisa 2 atau 3 tempat ibadah. Bukan masjid yang diberikan rekomendasi IMB.
Oh.
Itu kondisinya yang terjadi, sehingga ya, bicara intoleransi di Jakarta itu tinggal bicara kalau ada warga masyarakat yang nolak pembangunan tempat ibadah bukan masjid, baru golong itu.
Okay.
Tapi untuk masalah-masalah tempat ibadah di Jakarta ini yang kami klarifikasi, kebetulan saya waktu itu jadi juru bicaranya, Pak.
Oh.
Menyampaikan bahwa ada memang daerah yang kita katakan zona merah, dalam arti zona merah bukan urusannya dengan COVID ya,
yeah.
Zona merah urusannya dengan sikap warga masyarakat, misalnya Lenteng Agung,
yeah, yeah.
Jakarta Selatan itu memang parah, Pak. Jangankan bangun tempat ibadah, bangun rumah pendeta juga susah di sana.
Oh, yeah.
Itu yang nyata di satu tempat ya, di Lenteng Agung, yang berdampak kepada wilayah-wilayah lain yang di dekatnya. Ini yang saya kira saya tidak bisa mengatakan bahwa yang setara institut itu keliru atau salah, tapi kami berusaha untuk mendialogkan.
Amin, amin. Oke, terima kasih. Baik, Pak Chandra, karena waktu kita tinggal beberapa menit, mungkin ada pertanyaan dari pendengar, silakan saya serahkan kepada Pak Chandra. Silakan Pak Chandra.
Iya, ya. Terima kasih, Pak. Ada satu pertanyaan nih, Pak Manuel ya. Ini ada satu, mungkin ini hamba Tuhan. Ini bicara begini, kecenderungan di Indonesia atau di Jakarta itu ada beberapa punya rumah ibadah mereka sudah lama eksis. Mereka itu sudah membina hubungan yang baik, tapi karena ada oknum dari luar, kemudian mereka menjadi istilahnya provokator, gereja itu kemudian digoncang. Padahal dia sudah ada sekitar 15 tahun. Menjadi pertanyaan, kalau misalnya itu terjadi, walaupun itu bukan masalah IMB, bisa nggak minta solusi atau konsultasi dengan FKUB untuk menyelesaikan masalah itu? Terima kasih, Pak.
Ya, saya kira memang tempatnya kepada FKUB, Pak, dan itu kami beberapa kali menghadapi, dan saat ini kami sementara menghadapi permasalahan yang seperti itu Bapak kemukakan ada di Pondok Gede ya, di Lubang Buaya, Kelurahan Lubang Buaya. Itu ada 4 gereja di satu kawasan yang jaraknya hanya sekitar tidak lebih dari 100 meter satu dengan yang lainnya. Jadi ada gereja Katolik, ada tiga gereja Protestan, ada gereja, ada GPIB, ada gereja Karo, ada gereja Simalungun. Itu ada empat gereja yang berdekatan. Kira-kira hampir 500 meter ada sebuah pesantren di Lubang Buaya ini. Di Lubang Buaya itu ada berapa pesantren, Pak? Tapi ada pesantren yang justru pesantrennya Lembaga Dakwah Islam Indonesia, LDII, justru sangat simpatik. Gitu. Tapi ada pesantren juga yang belum mempunyai nilai simpati dalam bentuk apapun ya, karena pengelolaannya itu rasa bahwa Lubang Buaya itu masih itu boleh ada orang lain di sana. Itu kondisinya. Ini sekarang sementara diupayakan, itu sudah sampai ke DPR RI, itu sampai ke MPR juga, sampai ke Komnas HAM, tapi kami sementara untuk mengatasinya, menyelesaikannya, sehingga kita sabar, Pak, untuk hal-hal seperti ini, harus bisa juga bersabar pelan-pelan gitu ya. Tadi saya katakan di Pondok Kopi ada sampai berapa? 16 tahun. Ya itu harus diakui bersabar juga. Tapi kalau memang diperlukan untuk membantu mediasi, saya kira selama ini disitulah peran FKUB. Yang ada di Jakarta untuk kasus yang seperti tadi itu ada di Kelurahan Lubang Buaya. Nah, ada perbedaannya untuk masalah gereja yang ada di Jatinegara, itu GKPI, Gereja Kristen Protestan di Indonesia, berpusat di Siantar, itu memang susah karena ada di tanah garapan tapi sudah lebih lama ya, sudah 20 sekian tahun. Tapi ya karena tanah garapan, dan tanah garapan ini ternyata dimiliki oleh Bank BNI, sehingga pada saat penyelesaiannya, yaitu penyelesaiannya bukan penyelesaian antar masyarakat, tapi sudah kelembagaan-kelembagaan yang ada. Masyarakat sih kalau memang hanya menghendaki gereja itu punya izin, bukan menolak gereja itu, tapi akhirnya direlokasi tempat yang memang dia bisa memiliki, sah memiliki tanah itu. Jadi hal yang berkaitan dengan adanya penolakan-penolakan, Jakarta ini setiap kali ada langsung aja disampaikan kepada FKUB, kami akan mengatasinya. Artinya mengatasi itu akan langsung menghadapinya. Asal dikemukakan, Pak, bisa melalui FKUB di wilayahnya, kalau di wilayah barat atau di wilayah pusat, timur, utara, selatan, atau langsung ke FKUB provinsi. Ini yang ada di Lubang Buaya ini sekarang sementara juga lagi diatasi oleh FKUB provinsi, karena di wilayah timur itu juga belum sinkron juga lah, belum sinkron juga. Jadi itu langsung urusannya dengan FKUB di tingkat provinsi. Saya kira begitu, Pak.
Ya, terima kasih, Pak. Mungkin ada tambahan, Pak Joel?
Iya, satu nih, Pak, ya. Kalau katanya gini, IMB itu pasti biaya. Yang namanya IMB itu biaya. Dan ada istilah nih, Pak. Ini pertanyaan bukan dari saya, Pak. Ada yang nanya nih, Pak, lewat WA, Pak. Apakah memang ada istilah gini, kalau kurang biaya, lebih baik tunda dulu untuk IMB. Karena harus mengadakan acara demi acara untuk meminta izin dengan FKUB, begitu. Dengan tim-tim yang lain. Gimana nih, Pak? Nah, kan memang bukan minta uang ya, Pak, tapi ada acara-acara, misalnya pertemuan-pertemuan yang makan, misalnya seperti itu, Pak. Kan itu kan juga kadang-kadang berulang, selain di tingkat DKI, harus dimulai dari bawah dulu, betul nggak? Supaya yeah, teman-teman di sini jadi jelas begitu. Karena kan yeah, kalau nggak dari orang yang langsung di dalam FKUB, simpang siur, apakah ini nggak harus misalnya kayak gitu, Pak? Jangan, Pak.
Iya, yeah, iya.
Terima kasih, Pak.
Saya mau mencampaikan yang ekstrim nih, Pak. Ada gedung, ada tempat ibadah Kristen Advent, gereja Advent, yang mengajukan permohonan izin, rekomendasi IMB dan biaya-biayanya banyak diusahakan oleh FKUB. Jadi ini mungkin bertolak belakang dengan yang disampaikan. Jadi FKUB justru yang menyiapkan segala-galanya. Dan itu terjadi. Karena ketika kami bertemu dengan panitia, panitia itu mengemukakan tidak ada soal untuk ini. Jadi sebenarnya soal biaya, apalagi di pemerintah provinsi, itu nol sebenarnya, Pak. Ya, sebenarnya nol. Tapi ya seringkali tercipta bahwa ketika kita mengadakan acara-acara yang memang sesuai dengan ketentuan yang ada, misalnya hasil dari pemberkasan harus diverifikasi. Nah, ada tim verifikasi yang turun. Akhirnya kita gereja memberi mereka makan. Karena verifikasinya kan tidak selesai dalam waktu 1-2 jam gitu ya. Jadi diberilah makan. Habis diberi makan, dikasih sangu. Nah, seperti itu. Sebenarnya kalau nggak dikasih sangu pun nggak masalah. Nggak boleh kita mengatakan bahwa, oh, ada sangunya, jadi nggak dikasih izin. Tidak seperti itu, Pak.
Balik ya, Bapak.
Ya, malah kalau masjid-masjid itu, kalau menurut saya selama ini, justru tidak memberikan apa-apa.
Oh.
Nah, tapi mereka kok bisa, Kristen juga bisa. Ada juga tempat ibadah Kristen yang saya, ketika koordinasi dengan saya, nggak usah lah. Kalau ini nggak apa-apa kok, saya mengatakan begitu. Walaupun kami ini kalau turun turun verifikasi atau melaksanakan tugas di lapangan, kami ada bantuan transportasi, Pak. Tapi nilainya, ya, ini kalau saya beritahu, itu 50.000 ada potongan pajak. Jadi kalau nggak salah 40-an sekian ribu diterima.
Daerah mana tapi saja tuh, Pak ya?
Wilayah DKI.
Wow.
Itu
habis ditol.
Susahnya itu karena ikut aturan pemerintah. Jadi diberikan hanya 50.000. Begitu juga kalau rapat FKUB. FKUB itu kalau rapat uang transportnya 50.000, Pak. 50.000 dipotong pajak pula itu ya. Nah, kalau ada konsumsi ada diberikan konsumsiannya kalau nggak salah setahun yang lalu itu biaya konsumsi dihapus karena anggaran pemerintah yang dibatasi. Tapi sekali lagi untuk menjawab apakah biaya besar atau tidak, saya harus katakan bahwa sebenarnya nol biaya, Pak. Sebenarnya nol biaya. Itu hanya tanda simpati dari gereja yang sesuai keyakinannya gereja aja memberi berapa gitu. Tapi jangan langsung mengatakan bahwa itu harus dengan biaya. Karena selama ini saya merasa bahwa tidak ada biaya untuk itu. Bahkan ada dari teman-teman FKUB yang mengembalikan, Pak. Mengembalikan. Itu tergantung sih, kalau ada gereja yang bangun, wah, besar sekali. Seperti itu. Kalau mereka memberi, ya kami juga senang. Gitu dalam arti, ini juga, apa namanya, gereja ini tidak kekurangan lah untuk
luar biasa. Ya, berarti ada, ini pesan ya, Pak, ya, sama teman-teman semua nih, Pak, ya.
Ya, kita lebih bagus, kita malah ada gereja yang terbuka. Kami ini nggak punya biaya apa-apa. Oleh FKUB langsung bilang, kalian butuh biaya apa untuk pembangunan ini? Di support, Pak. Jadi itu gereja Advent itu sampai dengan semen pun dibelikan.
Wow.
Kebutuhan semen. Itu saking ketika kami datang, kami melihat bahwa gereja ini memang membutuhkan. Akhirnya diberi. Gereja Advent itu ada dua, Pak. Ada dua kesempatan yang saya alami seperti itu. Bahkan satu gereja Advent kecil oleh FKUB disuruh coba ini yang di sebelahnya ini dinego supaya bisa dimiliki oleh gereja. Gitu, Pak.
Luar biasa.
Ini kan pengalaman yang bagus di
orang.
Karena tanahnya kosong tapi milik orang. Gereja ini kecil, punya tempat parkir. Dan akhirnya ada, kalau Bapak pergi ke Pulau Mas, itu ada gereja Advent di situ yang tadinya sepenggal, sepotong, akhirnya ya. Jadi sampai di hook.
Ah, karena dibantu ya, Pak ya?
Ya, dibantu tentu materi tidak terlalu berlebihan, hanya bantuan moral itu bagus, Pak.
Betul.
Dan kita bicara sama masyarakat sekitar. Itu berilah, gitu. Ini kan tanahnya tidak digunakan oleh pemilik, gitu. disampaikan. Karena mereka yang membantu untuk pembangunan tempat ibadah itu ajaran manapun, terutama di sosial kita Islam, itu wah itu berkatnya luar biasa, Pak.
Luar biasa.
Itu disampaikan oleh Tuhan. Mereka.
Haleluya. Ini sangat-sangat menarik ya, Pak, ya. Betul. Jadi Bapak Ibu pendengar nih khususnya ya, udah enggak ada lagi kekhawatiran, ketakutan, karena ini benar-benar hambanya ya, Manuel Raintung ini benar-benar menyampaikan apa yang dia lihat sendiri. Ah, luar biasa. Sangat menarik. Kayaknya mesti ada session 2 nih. Silakan deh Pak Chandra. Iya, silakan Pak Chandra.
Ya, terima kasih Pak Manuel. Itu. Mungkin kita akan kasih kuis ya. Ini pertanyaannya gampang kalau dari saya. FKUB itu singkatan dari
ya, yang cepat dapat hadiah ya.
Ya. Kan kita
Bluetooth. Ayo,
ada dua
cepat
ya.
Kirim
ada
ke dua. Saya dilihat dari waktunya. Ya, silakan kasih lagu dulu deh Pak Yusak sambil mereka menjawab yang tercepat ya, kita akan hitung waktunya. Haleluya. Silakan Pak Yusak kasih lagu.
Dan yang terakhir Pak Rantung, silahkan closing statement Pak.
Terima kasih. Pertama saya kira ada baiknya kita mempelajari regulasi yang ada tentang pembangunan tempat ibadah atau perizinan tempat ibadah. Ada peraturan bersama dua menteri tahun 2006, ada peraturan gubernur nomor 83 tahun 2012, ada peraturan daerah nomor 1 tahun 2014. Ini regulasi yang perlu kita ketahui bersama. Dan yang kedua adalah kalau sudah siap untuk mengajukan permohonan IMB baru. Nah, jadi kalau sudah pelajari itu berarti kita sudah siap. Nah, jangan sampai kita belum siap, kita mengajukan tapi datanya kurang. Nah, FKUB ini mempunyai prinsip bahwa seluruhnya harus selesai 90 hari atau 3 bulan. Jadi jangan sampai justru keadaan pemohon yang berada dalam kesulitan-kesulitan itu harus diselesaikan lebih dahulu. Dan yang ketiga ya, kita bisa berkomunikasi lah dengan FKUB. Di sana ada representasi Kristen, bisa berdialog, bisa berkonsultasi. Dan yang keempat, mau membangun tempat ibadah atau mengurus IMB, tapi jangan lupakan bahwa kita harus juga dapat membangun kehidupan bersama di antara masyarakat. Membangun kehidupan bersama ini luas ya, tidak hanya kita say hello, tapi betul-betul ada karya-karya sosial yang dilakukan oleh gereja. Kira demikian yang bisa saya sampaikan.
Oke, sampai jumpa dalam pertemuan kita Jumat yang akan datang. Sekali lagi ucapan terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Manuel.